magandang umaga. Narito na ang ulo ng mga balita. Bagong financial support package ibibigay sa mga individual at negosyong apektado ng lockdown sa Greater Sydney. Multicultural leaders sa Australia, pinasalamatan ng Prime Minister sa pagsuporta sa vaccine rollout. At sa Pilipinas, pera at pabahay, naghihintay na gantimpala para sa mga atletang Pilipino na makakakuha ng gintong medalya sa Tokyo Olympics. Sa detalye ng ating maiinit na balita, malugod na tinanggap ng mga business group ang anunsyong economic support package para sa mga nalulunging negosyo kasunod ng humahabang lockdown sa Greater Sydney. Tatanggap ng hanggang $10,000 per week ang mga negosyong kumikita ng $75,000 hanggang $50 million. Pero kailangan nilang patunayan na nagkaroon ng 30% na pagkalugi sa kanilang kita. Kailangan din nilang panatilihin sa trabaho ang mga full-time, part-time at long-term casual staff. Ayon kay Business News South Wales Chief Executive Daniel Hunter, malaki ang magiging tulong ng support package para sa mga negosyo.
I think this will be a huge boost for businesses across New South Wales, businesses that are currently crippled by this extended lockdown that's going to be going for some time yet. I think it's timely and it is needed. It's dire out there at the moment for a lot of businesses.
Samantala, ang COVID-19 disaster payment ay aakyat naman sa $600 pagdating ng week 4 o ika-apat na linggo ng lockdown para sa mga empleyadong nawala ng 20 hours o higit pa sa isang linggo. At $375 naman kung mababa sa 20 hours ang nabawas sa oras ng trabaho.
Sa kaugnay na balita, binatikos ng Australian Greens ang mga pagbabago sa pamamahagi ng ayuda sa New South Wales ngayong lockdown. Nanawagan ang oposisyon ng bagong job keeper measure at nais din pataasin ang job seeker sa $80 kada araw at magkaroon ng $3,000 relief payment sa mga walang trabahong Australians. Pero ayon kay New South Wales Treasurer Dominic Perrottet, ang federal at state ay nagkasa ng bagong suporta para sa libu-libong negosyo at residenteng apektado ng lockdown.
We know it's a very challenging and difficult time for businesses and workers right across the state. This is not just a health crisis, it's an economic one too. Together, we will get through this period of time as well. The package that we've developed, we believe provides support for every worker, for every business right across the state.
May panawagan ngayon sa New South Wales na linawin ang kategoryang essential worker kasunod ng mas pinaigting na COVID-19 testing measures. Ang mga residente mula sa Fairfield Local Government Area ng Southwestern Sydney na tinuturing na essential worker at nagtatrabaho sa labas ng LGA ay dapat magpatest kada 3 araw. Ang sinuman na mula sa Greater Sydney na pupunta ng Regional New South Wales para magtrabaho ay kailangan din magpatest kada linggo. Pero hindi tinukoy ng pamahalaan kung anong trabaho ang itinuturing na essential at sinabing papairalin ang common sense at huwag lumabas ng bahay kung hindi nararapat. Samantala, pinasalamatan ni Prime Minister Scott Morrison ang mga religious at multicultural leaders sa pakikibahagi sa pagpapalaganap ng mga mensahe tungkol sa COVID-19 sa buong bansa. Nagsagawa ng virtual meeting kasama ang 100 multicultural leaders sa pangunguna ni Mr. Morrison at Immigration Minister Alex Hawke nitong Martes.
I really greatly value the leadership that you all continue to display at what is a testing time. And it's a crunch time. It's a crunch time for your communities. It's also a crunch time for our city and certainly for our country. It's arguably the biggest challenge we have had since the outset of COVID over 18 months ago. You're doing it for your families, you're doing it for your communities and for our country more broadly. So I just want to thank you.
Ting din ng ilang dumalo ang problema sa patuloy na pagkalat ng maling impormasyon online na nagdudulot ng takot sa mga tao para magpabakuna. Ganon din ang pagnanais nila sa karagdagang suporta para maibahagi ang mga tamang impormasyon sa iba't ibang wika. Inalok din ng ilang leader ang kanilang mga own community centers na gawing vaccination at testing hubs. Sa ibang balita, nagbabala ang mga pangunahing scientist ng World Health Organization sa mga taong gumagamit ng hindi rehistradong COVID-19 vaccines. Ayon kay Dr. Soumya Swaminathan, delikado ang ginagawang pagdedesisyon ng mga tao na hindi kumukonsulta sa mga doktor bago magpabakuna. Sinabi rin ito na dapat munang suriin ang mga public health agencies kung makakabuti ang paghahalo ng magkaibang klase ng vaccine.
We're in a data-free, evidence-free zone as far as a mix and match. There is limited data on mix and match. It will be a chaotic situation in countries if citizens start, you know, deciding when and who they should be taking a second or a third or a fourth dose.
Sa Pilipinas, 30 million pesos at house and lot. Yan ang maaaring matanggap ng nagantimpala ng mga atletang sasawak sa Tokyo Olympics at makakapag-uwi ng medalya. Sa ulat ni Diane Castillejo, ayon kay Philippine Olympic Committee Bumble Tolentino, 10 million dito ay galing sa gobyerno. May dagdag na 10 million mula sa Manny Pangilinan Sports Foundation at 10 million mula sa negosyante na si Ramon Ang. May bahay at lupa rin para sa magwawaging atleta na anila ay makakadagdag sa inspirasyon ng mga manlalaro. 15 million naman para sa makakauwi ng silver medal at 6 million pesos sa bronze medalist. 19 na atleta ang kakatawan sa Pilipinas sa darating na Olympics. Ngayong araw lilipad ang unang batch ng mga atleta patungong Japan. Sa sports, inanunsyo na ng International Olympic Committee o IOC ang desisyon na hindi sila tatanggap ng spectators o manonood sa Tokyo Olympics. Napagkasunduan ang mga organizers ng Tokyo Games na ipagpatuloy ang mga laro kahit wala ang mga sporting fans dahil sa mga kaso ng coronavirus sa Japan. Sinabi ni IOC President Thomas Bach na ang kaligtasan ang unang prioridad ng lahat kaya kailangan itong gawin kahit ikinalulungkot ng marami ang desisyon.
And this is not only about the spectators, it's first of all about the athletes. They want to feel the atmosphere in a stadium and the support coming from the public. But this decision and our support for this decision shows that we are walking the talk.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth uulan 17 degrees, sa Adelaide naman may panakanakang pag-ulan din 17, Melbourne uulan din 14, sa Hobart ganun din 12 degrees, sa Canberra uulan 11, ganun din sa Wollongong 19, ganun din sa Sydney 18 degrees at sa Newcastle 18. Sa Brisbane naman ay maulap 23, habang sa Cairns ay posibleng umulan 28. Sa Darwin, maaraw 33 degrees at sa Maynila maaraw din 27 degrees. Yan ang mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Sa ngalan ni Edinel, ako po si Claudette Centeno. Magbabalik po ang SBS Filipino.